Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu kabajamoof jaalatamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu. Qophii ifa dhugaatiin egaa walitti fufiinsaan qorannaa isiniif qabannee dhiyaachaa turre xumurree. Kun ammammoo nuusa haaraa nuusa sadaffaa qorannoo baatii sadiif walitti fufnee isiniif dhiyeessinu qabannee dhiyaannee jirra. Har'a akka tasaa ta'ee waayillan kiyya kanaan duraa wajjiniin isiniif qabadhee dhiyaachuu hin dandeenye rakkoo teknikaa fi haala mijachuu dadhabuu isaarraan kan ka'e dhuunfaamatti qorannoo kana isiniif qabadheen dhiyaachuuf dirqame jechuudha. Har'a qorannoon keenya kun kan inni irratti hundaa'u kutaa tokkoffaa isaan isiniif caqasuu barbaada. Bu'urri waliigalaa ji'a sadan kanaaf walii wajjiniin qorannu. Seera ba'uudha jechuudha. Seera ba'uu keessatti Waaqayyo attamittiin saba Israa'eliin biyya Gibsii keessaa akka isaan baase walii wajjiniin ilaalla. Achi keessatti diddaa fara'oonii fi guddina humna Waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaa itti fufna. Gara sanaatti utuu hin darbin Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu gargaaruuf kadhannaa godheen eegala. Isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee amanamummaan kee nuuf baay'ate amma yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bahiniif maqaa gooftaa yesuusiin galata siif dhiyeessinaa galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ammas nuusa kana keessatti egaa kunoo waa'ee kitaaba seera ba'uu keessatti hojii kee dinqii ati hojjettee fi warri cubbamoonni sirratti ka'an immoo xumurri isaanii maal akka ta'e walii wajjiniin yommuu qorannu hafuurri kee jireenya keenya haa qajeelchu dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaanii wajjin ta'i. Kanas kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. Galatoomaa egaa akkuma jalqabaa isiniif caqasuuf yaale qorannoon keenya aalanaa kan inni irratti hundaa'u seera ba'uu irrattidha. Waa'in seera ba'uu har'a ergaa barreeffamee gara waggoon 3500 oliitu darbaniiru. Garuu har'allee taanaan gara waggoota 1400 dhiyaatantu darbee jira. Har'allee taanaan garuu seenaan sun seenaa jireenya namaa jijjiiru, seenaa irraa baratamu, seenaa nuti irraa barachuu dandeenyu akka ta'e barreessitoonni adda addaa irratti barreessaniiru. Kan akka Jonaatan Saaks, kan akka Eli Wiisil, kan akka Soo Barakaa, kan akka Desmond Tutu. Namoonni bebbeekamoon baay'een waa'ee seera ba'uu irratti barreessanii seera ba'uun har'allee kitaaba humni Waaqayyoo keessatti argamu ta'uusaa kan Waaqayyoo keessaan dhaloota barsiisee darbe ta'uusaa waa baay'ee dhugaa ba'aniiru. Waa'ee barreessitoota kanaa miti kanan dubbachuu barbaadu garuu namoonni bebbeekamoon addunyaa irratti dhageettii guddaa qaban seera ba'uun ergaa akkamii of keessaa qabaa kan jedhu irratti barreeffamoota baay'ee nuuf barreessaniiru. Har'a garuu kan nuyi irratti hundoofnu seera ba'uu boqonnaa 1:22 fi uumama boqonnaa 37:26-28 akkuma kana uumama boqonnaa 39:2 walii wajjiniin ilaalla. Yaada dabalataaf immoo hojii ergamootaa boqonnaa 7:6 Galaatiyaa boqonnaa 3:1 kudaja akuma kana seera boo boqonnaa lama lakkoofsa tokko haga shaniitti immoo yaada bu'uuraa walitti finnee walii wajjiniin ilaallaa jechuudha. Seera boo boqonnaa tokko lakkoofsa tokko haga 22tti yommuu ilaallu ijoolleen Yaaqoob Israa'el jedhamee warri maatiin isaanii fudhatanii Yaaqoobii wajjiniin biyya Gibxiitti gadi bu'an maqaan isaanii kanatti taanee jira jedheetu. Ka'umsa gara biyya Gibxiitti gadi bu'uu nuuf caqasa jechuudha. Lakkoofsa tokko haga 22tti yommuu ilaallu biyya Gibxiitti attamitti ijoolleen Yaaqoob akka isaan gadi bu'an nuuf caqasee jalqaba jechuudha. Akkitti warri ijoollee Israa'el kun gara Gibxiitti gad bu'an akkuma baay'een keenya iyyuu beennu uumama boqonnaa 37 irratti Yoseef obboloota isaatiin jibbamee ari'atamee obboloota isaatiin gurguramee gara mana Phoxiphar hojjetaa mootii Gibxiitti yommuu gadi bu'u mana Phoxiphar keessatti immoo ayyaana argachuu isaatiin jaallatamummaa argate. Jaallatamuu isaatiin booda haati manaa Phoxiphar hojjetaa fara'oon kana Yoseef nama dhaabbii toluu fi nama amala gaarii ta'uu isaa yommuu argite isa jaallatteedha. Uumama boqonnaa 37 lakkoofsa 26 kaatanii yommuu ilaaltan mana abbaa isaa keessatti Yoseefiin qormaata akkamittiin isa mudate. Wanta obboloonni isaa obbolaan Yoseef bakkeetti guyya guyyaadhaan hojii yakkaa hojii dabaa hojjetan kana dhufee abbaa isaatiif gabaasa gochuu isaarraan kan ka'e obboloonni isaa isa jibbanii. Abbaan isaa immoo Yoseef mucaa quxisu waan ta'ee fi qolo yookaan kaabbaa gadi dheeraa miidhagaa ta'ee harka guutuu qabu isaa biteedha. Yeroo kana inumaayyuu itti caalaa deeme jibbi isaanii jechuudha. Isa qofaa miti. Booda immoo Yoseefi abjuu garaagaraa abjuatee kunoo waan maasii keessaa bissii walii wajjiniin utuu hinu bissiin keessan bissii kootti naanna'ee gugguufee. Maal jechuudha kuni abjuu akkasiin abjuu addeedha yeroo inni ijoollee obboloota isaatti immoo caalchisanii akkasa jibban ta'e jechuudha. Isa qofaa immoo miti inni kabiraan akka Yoseef jibbamu godhe boodarra urjoonni 11 fi ji'aaf aduun utuu naanna'an mallattoo agarsiisanii argeedhe abjuu isaa keessatti yommuu kana himu abbaa masaayyuu dabalate yookiin obbolaan keessi sagadanii. Ji'aaf aduunati jettus nuun akeeka waan ta'eef aniifaati keessis saganna jechuudha jedhanii sadarkaa maatiitti abjuu inni qabu kana shakkuu abjuun isaa kun immoo akka inni isaa ari'achiisu gochuu jalqaban jechuudha. Kanaaf iyyuu Yoseefi ari'annaan isaa akkasitti waan jalqabeef uumama boqonnaa 37 irratti ari'annaan isaa ulfaatee gara biyya Gibxiitti akka gadi bu'u ta'e jechuudha. Gara biyya Gibxiitti yommuu gadi bu'u immoo. Ammas mana Phoxiphar keessatti jaallatamummaa guddaa argachuu isaatiin booda haati manaa Phoxiphar Yoseefiin akka wajjin ciisuuf akka wajjin ejjituuf isa qabatte jechuudha. Ragaan kitaaba qulqulluu akka nuuf himutti Yoseefi ani Waaqayyoonis mootii amanamummaadhaan mana isaa keessatti nama uude kanas yakkuun narra hin jiru waan didee fi fedhii ishee kana guutuu fi dadhabuunsaa yakka ta'etti ilaalame. Gara yakkaatti naannessitee mana adabaa keessatti akka gadi bu'u goote jechuudha. Mana adabaa keessattis Waaqayyo ayyaana isaa baay'iseen mana adabaa keessaa ba'ee abjuu mootii fara'oon hiiketu biyya Misiritti nama guddaa ta'ee muudama argate jechuudha. Abjuun inni hiike sun immoo akka inni caalmaattu bara beelaa biyya Gibxiitti dhufu sanaaf dursee. Midhaan walitti qabu biyya sana irratti ministeera ta'e akka bulchu mul'ata qabu kanaan biyya sanatti badiisa dhufaa jiru jalaa akka oolchu godha jechuudha. Sana booda biyya Israa'elittis naannoo Yaaqoobfaa jiraatanittis beelli bu'ee beela sana jalaa baqachuudhaaf maatiin Yaaqoob gara nama 70 kan ta'an gara biyya Gibxiitti gadi bu'anidha. Uumama boqonnaa 37 irraa kaasne yommuu ilaallu jechuudha. Akkaataa kanaan gara biyya Gibxiitti Yoseef yeroo gadi bu'u Yaaqoobiif maatiin isaas gadi bu'anii biyya sana keessa jiraachuudhaaf dirqamanii jechuudhaan. Haa ta'u malee utuun turin haalonni gaariin jalqaba turan ijoolleen Israa'el akka gaariitti jiraachaa turan kun rakkoo ulfaataa dhamdhamaa dhufan jechuudha. Kanaaf mata dureen qorannoo keenyaa Operation jedha gidirfamuudha. Gidirfamuun asitti jalqabe jechuudha. Ijoolleen Yaaqoob yeroo baay'achaa, babal'achaa, horaa, lafa qabachaa, lafa bal'aa dhuunfachaa maatiin isaanii dachaa dachaa waloraa dhufanii warri Gibsii isaan sodaachuu jalqaban jechuudha. Yeroo mootiin dura Yoseefiin beeku ergaa du'ee booda Yoseefis ergaa isaan gidduudhaa dhabamee booda ijoolleen Israa'el dhiphifamuu jalqaban jechuudha. Dhiphifamuun kun dhiphifamuu salphaa utuu hin taane akka seera bo'oo boqonnaan tokko lakkoofsa tokko haga 22 nutti himutti dhiphifamuu guddaadha. Gidirfamuu guddaa rakkifamuu cimaa keessatti kufanidha. Kanaaf warri Fariyoonota saba kana ulfina isaan kanaan dura biyya sana keessatti qaban oolmaa isaan biyya sanaaf qaban eebba Waaqayyoo karaa maatii isaanii biyya Gibsiin eebbise dagataniitu saba Waaqayyoo kana gidirsuu jalqaban jechuudha. Yeroo sana sabni sun gara Waaqayyootti iyyuu jalqaban akkaataa itti sabii warri Misir warra ijoollee Israa'eliin irraanfatan akkaataa kanaan yommuu nuu caqasu isa boodammoo sabni warri Misir kuni gidirsuu akka isaan jalqaban nutti himaa jechuudha. Gidirfamuu guddaatu dhufe jechuudha. Namoonni Israa'el biyya Gibsitti cunqurfamuu eegalaniidha. Seera bo'oo boqonnaa 1:8 kaasee yommuu laallu akkasittiin gidiraan kun dhufee gidiraa kana keessatti ijoolleen Israa'el rakkatan jechuudha. Isa qofaa miti seera bo'oo boqonnaa 2:1 kaanee yommuu laallu immoo biyya gidiraa kana keessatti ijoolleen dhiiraa yoo dhalatanii akka ajjeefamaniif sodaa saba sanarraa qabuuf mootiin Gibsii ajaja baasee jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e Museen mataansaayyuu warra ajjeefamuuf barbaadan keessaa tokko ture jechuudha. Gama tokkoon yommuu laallu gara jabina mootii Gibsii yommuu arginu akki nu itti ilaallu kallattii tokko qofaa ta'uu danda'a. Mootii sana garaa jabaatee yakka kana akkasitti saba kana irratti raawwatee inni yaaduu dandeenya. Kan nama gaddisiisu garuu akkasumatti seexanatu hambaa saba Waaqayyoo kana gidirsu dhiphisuun isatti tole jechuudha. Mootota biyya sana bulchan keessa ta'ee akka sabni Waaqayyoo rakkina ulfaataa keessatti kufan kan godhe mootii Gibsiiti jechuudha. Mootii Gibsii duubaan immoo harki dheeraan hojjechaa ture seexanaa jechuudhaan. Kanaaf seexanni saba Waaqayyoo kana gidirsu rakkisu akka isaan rakkoo sana keessaa hin dandamanne gochuudhaaf qormaata akkasii itti fide jechuudha. Yeroo sana Waaqayyoo deebii kennuu jalqabe. Museen illee gidiraa kana keessatti dhalate jechuudha. Seera bo'oo boqonnaa 2:1 kaanee yommuu ilaallu akkatti maatiin Musee yeroo mootiin Fariyoon namni dhiira ta'ee ijoollee birootaatiif dhalate haa ajjeefamuu hedhee ijoollee baay'ee ajjeessisuuf labsii baase kana keessatti Museenis maatii warra birootaa maatii hiyyeessarraa dhalachuusaa akkaataa kanaan ari'annaa keessatti gara jajjabaatti gadi buufame iddoon dhoksan yommuu dhibe ji'a sadii booda mucaa sana dhoksuun yommuu dadhabame laga Abbayyaa cina akka inni ka'amu jireenyi Musees gidiraan Musees laga Abbayyaa cinatti akka jalqabe intalli Fariyoon immoo dhanna dhiqachuudhaaf bashannanuudhaaf gara galaanichaatti yommuu gadi buute mucaa ibrootaa kana fuutee akka haatisaa guddiftuu taatee fi isa guddiftuuf carraa banuushiifee argina jechuudha. Namni kana keessatti dhalate egaa Museen gidiraa akkasii keessatti dhalate guddate mana Fariyoon keessatti carraa mootii ta'uu argate jechuudha. Carraa barnoota warra Gibsii barachuu argate, beekumsa warra Gibsii hundumaa, siyaasa isaanii, saayinsii isaanii hundumaa barachuuf carraa argate jechuudha. Mucaan akkasitti barate boodayyuu Fariyoonota kan biraa ta'a jedhamee eegamu yeroo gadi ba'ee saba isaa ilaalu sabni isaa gidiraa keessa jiraachuu arge jechuudha. Sabni isaa rakkina keessa jiraachuu arge jechuudha. Sababii kanaaf warra Gibsi irratti harka isaa ol fudhachuu jalqabe. Maaliif saba koo gidirsitu jedhee warra Gibsii irratti harka ol fudhate jechuudha. Yeroo isaan ijoollee ibrootaa garmalee reeban, gidirsan, hojii humnaatti baay'isan, dhiphisan Museen akkuma nama fooniitti deebii kennuu jalqabe jechuudhaan. Kanaaf Museen nama warra ibrootaa kana aariidhaan rukutee waan ajjeeseef oduun isaa immoo Fariyoonota Gibsii bira waan ga'eef innis ajjeefamuuf akka barbaadamaa jiru gaafa bare gara biyya miidiyaanitti baqate jechuudha. Akkasittiin biyya baqattummaa keessaa baqattummaa kan biraan Museetti dhufe jechuudha. Saba Waaqayyoo al tokko tokko gidiraan ija baasaa ta'ee nutti dhufu abdii nu kutachiisuu hin qabu. Ari'atamuun Musee kun saba Israa'eliif carraa guddaa bane. Akka sabni Israa'el biyya sanaa ba'aniif falmaa mirga namaa ta'ee akka inni deebi'ee dhaqee seenaa isaanii falmu, waa isaanii gaafatu, waa isaanii irratti dubbatu, waa isaaniitiif addacha dura dhaabbatu godhe jechuudha. So saba Waaqayyoo al tokko tokko yeroo nuyi gidirfamnu, yeroo nuyi gadi qabamnu, yeroo seexanni dhiphina adda addaa nutti baay'isu, yeroo gidiraan keenya hamma nuyi yaannu gararraa ta'u, Waaqayyoo waan nu dagate nutti fakkaachuu danda'a. Eeyyee sabni Israa'el yeroo akkaataa kanaan ilaalaman dhugaadha waanuma dagataman fakkaatu, waanuma irraanfataman fakkaatu, waanuma dhiifaman fakkaatu. Haa ta'u malee Waaqayyoo saba sana akka hin dhiifne, Waaqayyoo saba sana yaadachuuf akka jiru kakuu guddaatu ture. Kanaafitu Waaqayyoo saba sanaaf dirmate. Uumama boqonnaa 39 irratti akkuma arginu Yoseef gurguramee gara Gibsii dhaqe. Gibsiin saba sana dura dhaquunsaa gidiraa saba sanaatiif Waaqayyoo haala mijeessuusaa argina jechuudha. Uumama boqonnaa 39 lakkoofsa 2 lakkoofsa 21 yommuu laallu heertuun kun kan inni nutti himu Yoseefii wajjin Waaqayyoo jiraachuusaati. Dursee Waaqayyoo Yoseefii wajjin biyya sana keessatti ta'ee milkii addaatiin saba sana dura bu'uunsaa sabni sun beelaan biyya isaanii keessatti akka hin dhumneef, sabni Israa'el gara biyya Gibsiitti gad bu'anii iddoo mijataa biyya beelli hin jirre, biyya gidiraan hin jirre keessa akka jiraatan, beelaan utuu hin dhumin sarvaayiv godhanii akka turaniif karaa banii jechuudha. Waaqayyoo Yoseefii wajjiniin ture biyya Gibsii keessatti. Yoseefis akkuma saba sanaa dursee ari'atamee gara biyya sanaa yommuu dhaqu gidiraa adda addaa keessa darbe. Ari'atama obboloota isaatii irraa kaasee, himata soba haadha manaa Phoxiphar irraa kaasee, mana hidhaa keessatti gad darbatamuu isaa irraa kaasee, achi keessatti gidirfamuu mana lafa jalaatti hidhamuu isaa irraa kaasee, al tokko tokko Waaqayyoo waan nama irraanfate hamma fakkaatutti akkuma sabni Israa'el biyya Gibsiitti ergamanii achi keessatti booda cunqursaan isaan qabe, ilmi isaanii, mucaan isaanii isaan dura rakkina kana dhamdhameera. Haa ta'u malee gidiraa sana keessaa Waaqayyo Yoseefiin baase. Yoseefiin qofa immoo miti kan inni baase. Yoseefiin mana hidhaa keessaa, gidiraa keessaa, gad darbatamuu, hacuucamuu keessaa baasee mana mootii keessatti iddoo guddaa isa dhaabuunsaa Musee isa booda dhufaa jiru kanaaf karaa mijeesse. Saba Israa'el warra isaan booda gara Gibsii dhufaa jiru kanaaf karaa mijeesse. Al tokko tokko ari'atamuun, al tokko tokko dhiphifamuun, al tokko tokko gidirfamuun, al tokko tokko qofaa ta'uun, al tokko tokko cunqurfamuun saba Waaqayyoo kun waan inni nu dhiise nutti fakkaachuu danda'a. Saba Waaqayyoo, Waaqayyoo Yoseefii wajjiniinis, Musee wajjiniinis, saba Israa'elii wajjiniinis tureera. Cunqursaan kun haa baay'atu malee, gidiraan kun haa dhufu malee isaanii wajjiniin tureera. Seenaa kana hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 kaasne yommuu laallu Isxifaanos fuula warra isa cunqursanii dura dhaabbatee samiin banamee yommuu arge seenaa dhaloota ijoollee Yaaqoobiin tarreessee dubbate. Hafuurri qulqulluun yommuu isaaf ibsu attamitti sabni Israa'el gara Gibsiitti akka gad bu'an, attamittiin Waaqayyo dursee Yoseefiin akka isaaniif erge, attamittiin Waaqayyo karaa Musee immoo saba sana deebi'ee bilisa baasuuf haala akka mijeesse, attamittiin Waaqayyo cunqurfamuu saba Israa'el boodammoo humna isaa isa guddaa faraoonota biyya Gibsiitti akka agarsiise. Isxifaanos hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 kaasee nutti hima jechuudha. Kana qofaa miti Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 irrattis yommuu ilaallu sabni sun akka hin dagatamin Waaqayyo dursee Abrahaamiif iyyuu waadaa galee ture sana dhiphina saba sanaa booda Waaqayyo yaadate sababa Yaaqoobiif, sababa Abrahaamiif, saba Yisihaaqiif kakuu isaa galee fi kakuu kana akka yaadatu Waaqayyo itti mee jechuudhaan. Dhugaadha Waaqayyo Waaqa nama dagatu miti, Waaqa nama irraanfatu miti, Waaqa kakuusaa dhiisu miti, Waaqa waan dubbate deebi'ee dagatee kakuu dhiphina keessatti nama irraanfatee nama dhiisu akka hin taane seenaa ijoollee Israa'el kanarraa barra jechuudha. Kanaaf kakuusaa kana yommuu yaadate Waaqayyo ilmi kakuu saba sanaaf akka dhalatu godhe. Ilma kakuu sanuu amala ilma isaa Yesuusii wajjin kan wal fakkaatu kan qabu Museen akka dhalatu godhe seera boqonnaa 2:25 immoo ilaallu akkatti Museen dhalate Museen biliisa baasaa saba sanaa ta'ee akka dhufu akka godhe Waaqayyo karaa dinqiidhaan mucaan gidirfamuu keessatti dhalate kuni saba sana cunqursaa addaa jala akka biliisa isaan baasu Waaqayyo waadaa isaanii seene akkuma waadaa isaatiitti immoo kunoo seera boqonnaa 2:25 immoo ilaallu Museen dhalate jechuudha. Dhalachuu Museetiin dhugaadha Waaqayyo dinqii hojjete. Yes, Museen iddoo qananii, iddoo gammachuu, iddoo waan nyaataniif, waan dhuganiif, waan uffataniif hin yaaddofne mana mootii keessatti guddate. Booda garuu gidirfamuu saba isaatii sana yommuu arge mana mootii sana keessa jiraachuun akka hiikkaa isaa hin qabne saba sana biliisa baasuun hojii isaa isa hangafaa sanitti waamame akka ta'e rispoonsibiliitii dirqama guddaa kana fudhateetu mana mootii keessaa iddoo mijataa keessaa ba'uuf dirqame jechuudha. Saba Waaqayyoo kun waan agarsiisu qaba ture. Yesuus ilmi Waaqayyoo inni teessoo abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu qabu Isaayaas 53 irratti akka arginutti teessoo miidhagaa sana iddoo gammachuu sana iddoo aangoo sana iddoo ulfinaa sana dhiisee gara biyya lafaa kanaa dhufee dhalate saba isaa obboloota isaa gidiraa jala jiran akka rakkina jalaa baasuuf Waaqayyo akeektuu gara fuulduraa akkatti Yesuus dhufee saba Waaqayyoo kana biliisomsu agarsiisutu dubbate jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo yeroo tokko tokko akki nuyi har'atti jirru akki nuyi har'atti deddeebinu akki nuyi har'atti gidirfamnee wantoota adda addaa kana arginu nu dhiphisuu danda'a. Waan Waaqayyo nu dhiisee nutti fakkeessuu danda'a. Garuu Waaqayyo Waaqa addaati. Kanaaf inni gidiraa sana keessaa saba sana akkaataa itti baasu isa gaafasii qofa rakkoo yeroo sanaa qofa utuu hin taane waan gara fuulduraayyuu furmaata waara'aa kan qabu kan agarsiisu akka inni ta'e Waaqayyo agarsiiftuu gaariidhaan karaa dhaloota Musee saba sanaaf abdii gara fuulduraa abdii egeree kenne jechuudha. Kana qofaa miti attamittiin Museen badiisa jalaa akka ba'es yommuu ilaallu yeroo Yesuus dhufee dhalatus akkuma Museen ajjeefamuuf karaa addaa oolfamuu addaatiin harka warra Fariyoon jalaa akka ba'e Museenis yeroo dhufee dhalatu ajjeefamu karaa addaa akka hin ajjeefamuuf humni addaa isa hordofaa ture Yesuusiin isa hordofaa tureera jechuudha. Akkuma kana gidiraa sana jalaas gooftaa Yesuusiin akkamittiin akka inni baase yeroodhaaf biyya Gibsii keessa gooftaan Yesuus akka inni ture achi immoo deebi'ee gidiraa sana booda immoo du'a jalaa ba'ee warri lubbuu isaa barbaadan ergaa du'anii dhufee saba isaa akka biliisomse kitaabni qulqulluun keenya bal'inaan nutti hima jechuudha. Saba Waaqayyoo gidiraan keenya kun daangaa qaba. Ari'atamuun keenya kun daangaa qaba. Dhiphina keenya kana Waaqayyo argaa jira. Akka nu itti jirru kana Waaqayyoon beeka. Yeroo dhumaatiif furmaata waaraa nuu kennuudhaaf Waaqayyo qophaa'adha. Kanaaf Waaqayyo Musees ta'e gooftaa Yesuusiin gidirfamuu keessaa isaan baase jechuudha. Kana qofaa miti sanyiis isaaf laate biyya garbummaa keessatti Museenii biyya gidiraa keessatti sanyii horate dhala godhate biyya gabrummaa keessatti akka inni ijoollee horu egeree akka godhatu qaccee gara fuulduraa akka qabaatuuf Waaqayyo karaa bane. Saba Waaqayyo gooftaan Yesuus gara biyya lafaa yommuu dhufe gidiraa keessatti sanyii hore, gaddeebi'u keessatti sanyii hore, du'a keessatti sanyii hore, sanyiin isaa mootummaa Waaqayyootiif akka itti fufuuf gooftaan Yesuus sanyii isaa lafa kana irratti baay'isuudhaaf du'e. Akkuma sanyiin biyyoo keessa yommuu bu'u du'ee tortoree gidirfamee deebi'ee ija baay'ee godhatu gooftaan Yesuus samii iddoo mijataa gadhiisee dhufeetu gara biyya lafaa kana dhufee akka sanyiitti du'eetu nu horate. Saba Waaqayyoo sabni isaas akka sanyiitti du'uu nu barbaachisa. Kanaaf Waaqayyo jireenya saba Israa'el biyya Gibsiitti gadi bu'uu keessaan barumsa dheeraa nu barsiiseera. Kanaaf har'allee gidirfamuun keenya kun abdiitu dudduuba jira waan ta'eef gidiraa adda addaa keessa kan jirtan dhaggeeffatoonni keenya abdiin kutinaa jabaadhaa. Waaqayyo gidirfamuu booda guyyaa gammachuu fida. Ari'atamuu booda guyyaa ulfinaa fida. Gadi qabamuu booda ol kaafamuu fida. Kanaaf jireenya Yesuusiif jireenya Musee irraas wanti nuyi barru kana fakkaata. Nuusa keenya kutaa tokkoffaa keessatti Waaqayyo dhiphifamuu saba Israa'el keessaan hojii guddaa hojjechuusaa akka barattan har'aasumaan isiniif dhaamuun barbaada. Akka itti maatiin Yoseef gidiraadhaan gara Gibsiitti gabbu'an, akka itti ilmaan Yaaqoob biyya Gibsii keessatti babal'atan, akka itti jaallatamuu Yoseefiin Waaqayyo saba Israa'eliif biyya Gibsiitti haala mijeesse, achii boodammoo sabni Gibsii baay'achuu saba sanaarraan kan ka'e attamittiin isaan ari'achuu isaan gidirsuu akka jalqabe, boodammoo dhaloota Museetiin Waaqayyo biyya Gibsiitti isaan baasuuf akkamitti akka inni karaa saaqee seenaa kana keessaa baranneerraa haadhiin abdii qaba. Yoo fedha Waaqayyoo ta'e torban immoo the burning bush yookaan immoo daggala gubatu kan jedhu torbee qorannoo keenya keessatti siniif qabannee dhiyaanna. Masitti ayyaanni Waaqaa siniif abaayatu. Nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Tis a funky Saturday, for a reason.